täällä vähän. Sitten mä menen tonne. Okei. Okay. Kaikkia voi käyttää. Ensimmäiseksi mä haluan kiittää. Tämä on nyt mun kotiseurakunta ollut 7 vuotta, tämä Hämeenlinnan vapaaseurakunta, mutta koska olen nyt Suomeen, Etelä-Afrikasta Suomeen palattua, niin muuttanut Keravalle, niin mulla on nyt kotiseurakunta hakusessa etsinnässä, mutta tämä ei ole vielä löytynyt, mutta todennäköisesti jossain vaiheessa siirtyy. Niin tässä haluan kiittää kaikkia esirukoilijaita, niitä, jotka on rukoillut mun puolesta, kun mä oon ollut Etelä-Afrikassa tai muutenkin. Kaikkia ystäviä, jotka on kannustanut muuten, on joitain kannattajiakin ollut täältä, ja vanhimmistoa ja lähetyssolua ja jokaista, jonka tunnen paremmin, ja sitten sellaisia, jotka ehkä tuntee mut paremmin kuin minä tunnen teidät. Niin kiitän. Kiitos yhteisestä matkasta ja yhteisistä hetkistä vuosien varrella. Merja puhui tuossa, ja tuossa ensimmäisessä laulussakin tuli niin kun sitä, että elämä ei aina mene ihan putkeen, ja vaikeuksia tulee joskus silleen niin kun rykelmässä. Ja mulle tulee mieleen, kun mä olin Etelä-Afrikassa ja varmaan ollut nukkunut kunnolla, mutta olin kyllä varmaan sinä päivänä ihan rukoillut ja viettänyt Jumalan kanssa aikaa, ja sitten menin sellaiseen niin kuin puhelinkauppaan, siis niin kuin joku Elisa tai tämän tyyppinen. Ja siellä sitten se myyjä, mä muistan näin, mikä se mun asia oli, mutta oli niin haluton auttamaan. Ja kaikki tuntui niin vaikealta, ja no ei voi, ja mulla meni päreet. Mä niin kuin hermostuin siinä siis. Ja meidän kaupungissa, Worcester-nimisessä kaupungissa, Worcester lausutaan, niin siellä melkein tiedettiin, että kaikki ulkomaalaiset on lähetystyöntekijöitä. Pikkukaupunki ja iso YWAM-in missionuorten keskus. Niin kuin todennäköisesti, vaikka ei ollut koskaan tavannut jotakin ihmistä, niin ne tiesi, että kun toi puhuu niin kuin eri aksentilla, niin se on lähetystyöntekijä, eli se on kristitty. Niin sitten kun menettää hermonsa, niin se on niin kuin, ettei vaan niin kuin menetä omasta puolestaan, vaan Jumalankin. Ja kaikkien niiden 100 muuden lähetystyöntekijän maine menee siinä samalla. No jos ei lähetystyöntekijän hermostuneisuutta ole teille tullut, niin onko teillä tällaisia kokemuksia, että pinna menee jollekin puhelinmyyjälle tai jollekin sinnikkäälle tai jollekin, joka... Onko teillä tällaisia? Tämä on osa tätä elämää. No mun piti sitten, mulla jäi niin huono omatunto siitä hermostumisesta, että mä sitten menin kun menin seuraavalla kerralla sinne ostoskeskukseen, niin menin etsimään tämän, niitä oli 2 tyyppiä, niin, jotka mua palveli, niin, ja pyytämään anteeksi. Toinen ei ollut paikalla, ja pyysin sitten sitä toista delegoimaan, kertomaan sille toiselle tämän minun anteeksi pyyntöni, mutta oli niin kuin mentävä ja nöyryttävä, että jos nyt ei vaikka silloin olisi väliä, että oma maine menee, mutta kun sitten on kaikki ne muut 100 ja sitten vielä Jumala, vaikka Jumala nyt pitää omasta maineestaan huolta. Pieni hetki. Joskus tapahtuu sille, että kun meitä puristetaan jossain paineessa, väsyneenä, stressissä, niin meistä tulee jotakin ulos, mitä me ei haluttaisi niin kuin mulle tuossa tilanteessa. Ja joita joskus teilläkin on ollut. Se mitä meissä on paineessa voi tulla, puristuksessa voi tulla ulos. Ei aina niin nättiä. Meidän tämän iltapäivän raamatun kohta on Matteuksen evankeliumista 4. luvusta ja 4. jae. Siinä sanotaan, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Nyt pyytäisin miettimään itseksesi tai vieressä istuvan kanssa vähän, että muistatteko mihin tämä raamatun kohta liittyy, kuka tässä puhuu, mistä on kyse, mikä on se konteksti. Mitä tulee mieleen tästä raamatun kohdasta, että ei ihminen elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Muutama minuutti käytetään tähän, että joko pari vieressä istuvan kanssa voitte pohtia tai yksiksenne miettiä. Joo. Mäpäs luen tämän jaejakson tästä 4. luvun ensimmäisestä jakeesta eteenpäin 4 jaetta. Sitten henki vei Jeesuksen autiomaahan paholaisen kiusattavaksi. Eli henki vei Jeesuksen paholaisen kiusattavaksi. Kun Jeesus oli paastonut 40 päivää ja 40 yötä, hänen vihdoin tuli nälkä. Silloin kiusaaja tuli hänen luokseen ja sanoi hänelle, jos kerran olet Jumalan poika, niin käske näiden kivien muuttua leiviksi. Mutta Jeesus vastasi, on kirjoitettu, ei ihminen elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Jeesuksella varmaankin oli nälkä, oli heikko, ootteko paastonut 40 päivää, muutamia päiviäkin kun paastoaa tai joutuu sairauden takia olemaan syömättä, niin heikottaa. Jeesus oli aika tiukassa paikassa ja häntä puristettiin, niin kuin tuota sientä. Mitä Jeesuksesta tuli, kun häntä puristettiin? Sieltä tuli sanaa. Hän oli niin kuin toi sieni tuolla vedessä, niin hän oli niin Jumalan sanassa, että kun häntä puristettiin, niin sitten tuli sanaa sieltä ulos. Ja siitähän tässä raamatun kohdassa just on kyse, että me pysyttäisiin sanassa. Me otettaisiin mallia Jeesuksesta, että pysyttäisiin hänessä, oltaisiin niin kuin imetty itseemme sanaa. Katsotaan vähän tarkemmin tätä kohtaa, mitä on tämä elämä, josta Jeesus puhuu. Että ihminen elä ainoastaan ei elä ainoastaan leivästä. No ensinnäkin hän siis sanoo, että on kirjoitettu. Hän aloittaa tämän kun häntä puristetaan, niin hän aloittaa sen sanalla, että on kirjoitettu. Ja se viittaa viidennen Mooseksen kirjaan 8. luku ja 3. jae. Ja kakkosjaesta jakeesta eteenpäin, jos lukee sitä, niin siinä on tämmöinen kohta, että muista koko se tie, jolla Herra sinun Jumalasi on kuljettanut sinua autiomaassa näinä 40 vuotena, nöyryyttääkseen ja koetellaksaan sinua, tullakseen sinua sekä tullakseen tuntemaan, mitä sinun sydämessäsi on. Tahdotko noudattaa hänen käskyjään vai et? Hän nöyryytti sinua ja antoi sinun nähdä nälkää. Hän antoi sinulle syötäväksi mannaa, jota et tuntenut, eivätkä isäsikään tunteneet. Näin hän teki sinulle tiettäväksi, ettei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan hän elää jokaisesta sanasta, joka lähtee Herran suusta. Kuinka mielenkiintoinen kohta, tästäkin saisi varmaan parikin saarnaa. Ihan mielettömän ihana kohta. Niin siis elämän kannalta, jos ajatellaan, että elämää tässä ajassa verrataan niin kuin Israelin erämaavaellukseen ja sitten ne ylitti Jordania luvattuun maahan, jos se on niin kuin sit se, jossa me siirrytään tästä elämästä toiseen seuraavaan ikuiseen elämään. Niin tästä voidaan oppia, että Jumala haluaa kasvattaa meitä. Jumala haluaa kouluttaa meitä, hän haluaa oikaista meidän valheellisia jumalakäsityksiä tai muita valheellisia ajatuksia. Ja hän voi käyttää kaikkia elämäntilanteita, nälkää ja kuivuutta ja kurjuutta ja mitä tahansa olosuhteista, erityisesti niitä vaikeuksia ja niitä, missä me joudutaan puristettavaksi. Siinä kasvatustyössään. Siinä, että kun hän haluaa tehdä meistä Jeesuksen kaltaisia. Hän haluaa tehdä meistä Jeesuksen kaltaisia. Ja kykeneviä ottamaan hänen rakkauttaan vastaan, niin kuin Jeesus kykeni ottaa isänsä rakkautta vastaan. Ja hän käyttää näitä olosuhteita. Ja tässä hän halusi nähdä, olivatko israelilaiset kuuliaisia hänen tahdolleen. Jälleen, kun mä oon nyt kirjoittanut näitä kuuliaisuuteen liittyviä kirjoja, niin tämä ainakin mulle nyt pomppaa ihan joka Raamatun kirjasta tämä kuuliaisuusteema. Et Jumala antaa meille ohjeita sillä ajatuksella, nyt jos voi ihminen sanoa, mitä Jumala ajattelee tai olettaa, niin että me noudatetaan niitä. Samalla tavalla kuin vanhempi antaa lapselle ohjeita. Jotta lapsi noudattaisi niitä. Ja Jumala käyttää erilaisia olosuhteita meitä niin kuin kasvattamaan tähän, kouluttaa meitä tähän. Pitää välillä nälästä ja välillä antaa yltäkylläisyyttä. Mutta siis palataan tähän elämään. Siis että ihminen ei elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Herran suusta. Jos nyt ajatellaan, että mitä ihminen tarvitsee pysyäkseen hengissä. Sitä ruokaa. Mitä muuta me tarvitaan pysyäksemme hengissä? Vettä. Unta. Happea. Lämpöä. Ainakin noita, onko vielä jotakin? Niin, sitäkin tarvitaan, mutta me pysytään hengissä, vaikkei sitä saisi. Mutta niinku tätä fyysistä elämää varten me tarvitaan ainakin noita 5 asiaa. Eli jos Jeesus sanoi, että ei ihminen elä pelkästään leivästä, niin hän puhuu sitten jostain muusta elämästä kuin tästä fyysisestä elämästä pelkästään. Koska mehän eletään leivästä ja näistä muista asioista. Mistä elämästä se Jeesus puhuu? Ja mitä on se elämä, joka pysyy hengissä Jumalan sanoista. Johanneksen evankeliumin 10. luvussa Jeesus sanoi, että varas ei tule muuta kuin varastamaan ja tappamaan ja tuhoamaan, ja minä olen tullut tuomaan elämän, yltäkylläisen elämän. Mä luulen, että jostain tämmöisestä tässä, että se on niin kuin tämä fyysinen elämä, sitten on joku toinen elämä, joka on sitä yltäkylläistä elämää. Koska mä ajattelen, että yltäkylläinen elämä ei voi, voihan se tarkoittaa myös niin kuin fyysistä yltäkylläisyyttä, esimerkiksi rikkautta. Mutta Jumalan periaatteet on kuitenkin sellaisia, että ne toimii kaikissa olosuhteissa ja kaikissa kulttuureissa ja erilaisissa maissa. Ja onko silloin kysymys siitä, että onko rikas vai köyhä? Voiko kokea yltäkylläistä elämää, jos aineellisesti ei olekaan yltäkylläistä? Onko ne yhtä kuin? Niin, ei, mun mielestä ei ole. Ja mä ajattelen, että se yltäkylläinen elämä on sellaista sisäistä elämää, joka liittyy Jumalan tuntemiseen, sisäiseen tuntemiseen, hänen rakkautensa kokemiseen, hänen läsnäolonsa aistimiseen. Oli olosuhteet sitten millaiset tahansa. Sellaista yltäkylläistä elämää. Ja voisiko siihen vaikuttaa se, että me syödään Jumalan sanoja? Se ei olekaan sit olosuhteista riippuvaista. Sellaista, että pystyy rakastamaan muita, pystyy olemaan hermostumatta epäkohteliaalle puhelinmyyjälle tai puhelinkaupan myyjälle, tai mikä tilanne milloinkin on. Pystyy olemaan kiitollinen ja toiveikas silloinkin, kun ei näe, mitä siellä tunnelin päässä on. Pystyy ojentautumaan niin kuin Jumalan sanan mukaan ja perusteella. Ja uskoa rukoukseen. Olla toiveikas. Täällä voi olla sellaisia, nykyään on kaikenlaisia monenlaisia erikoisruokavalioita ja on vegaaneja ja kaikenlaisia, mitä kaikkea niitä nykyään onkin. Mä en ole pysynyt kärryillä, mutta on sitten myös ihmisiä, jotka syö elävää, niin sanotusti elävää ravintoa. Että sitä syödään ruokaa tai ravintoa ruokaa syödään vaan kypsentämättömänä tai mahdollisimman vähän jalostettuna. Ja pääasiassa hedelmiä ja vihanneksia, pähkinöitä ja siemeniä. Tämä elävää ravintoa. Mutta tämän Raamatun kohdan perusteella tämä onkin sitä oikeaa elävää ravintoa, sitä joka antaa tosi elämää. Sitä, joka on sitä elämää, yltäkylläistä elämää, josta Jeesus puhuu. No sitten puhutaan Jumalan sanojen syömisestä. Mitä se voisi tarkoittaa? Siinä Raamatun kohdassa sanotaan siis, että ei ihminen elä ainoastaan leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka lähtee Jumalan suusta. Sanat, jotka lähtee Jumalan suusta, mitä ne voisi tarkoittaa? Ja tämä sana tässä Raamatun kohdassa on kreikaksi reema. Ja reema tarkoittaa puhetta. Niin kuin mä nyt puhun täällä, se on puhetta. Se ei ole siis kirjoitusta, vaan se on, että kuuluu ääni. Se on puhetta. Ja reema, tässä voi sitten ajatella siis, että se on Jeesuksen sanomia sanoja. Tai ihmisten sanomia sanoja. Ne on äänellistä viestintää. Tai ne on voitu kirjoittaa, että niin kuin Jeesuksen sanoja on kirjoitettu. Että Jeesus sanoi näin ja me voidaan lukea Raamatusta. Mutta ne on alun perin puhuttu. Sellaista sanaa tarkoittaa tämä reema. Eli Jumala puhuu meille sanoja. No, mä varmaan kaikilla, miten Jumala puhuu? Mä oon varmaan tästä maininnut parillakin edellisellä kerralla, kun mä oon ollut puhumassa. Miten Jumala puhuu teille? Miten Jumala puhuu meille? Sen lisäksi, että tietenkin kun me pysytään sanassa, hän puhuu sanan kautta, kirjoitetun sanan. Mutta miten se tulee puhutuksi? Miten se tulee reemaksi? Miten se tulee teille Jumalan puheeksi? Miten te kuulette Jumalan ääntä? Tai ylipäätään, miten voi kuulla Jumalan sanoja? Tulee ajatus. Raamatusta kun lukee. Joo. Tai sitten, että niin kuin voi tulla sellainen niin kuin tietoisuus tai vaikutelma. Aivan toisten ihmisten kautta nyt esimerkiksi Jumala saattaa puhua minun kauttani teille. Tai mitä Merja, äsken hänellä tuli kuva, hän jakoi sen ajatuksen, me saadaan kuvia. Ja sitten se on sellaista profeetallista. Tai voi tulla siis profeetia tai tiedon sanat tai viisauden sanat. Tai Jumala voi puhua luonnossa, tai Jumala voi puhua historian tai menneisyyden kautta, oman historian, omien kokemusten. No, silloinkin tapahtui näin. Mä voin siitä oppia. Tai Jumala voi puhua jonkun julisteen kautta tai radiosta tai televisiosta tai elokuvista, tai en tiedä, onko mä kertonut sitä, kun mähän siis vuosi sitten tulin Suomeen Etelä-Afrikasta lukemaan mun vanhoja päiväkirjoja ja ystäväkirjeitä, kun mä kirjoitin sitä kutsuna kuuliaisuuskirjaa elämänkertaa tarinaa, enkä mä muistanut kaikkia tapahtumia, niin piti päiväkirjoista lukea. No, mä suunnittelin olevani 3 kuukautta Suomessa, ja mun piti myös uusia viisumia. Oliko se nyt 2 kuukautta vai 3 kuukautta? Ja sitten kuitenkin Jumala alkoi sai aikaan minussa sellaista halua muuttaakin takaisin Suomeen sit niinku tänä vuonna alkuvuodesta. Ja se oli vähän outoa ja mä en puhunut siitä kellekään. Ja se varsinkaan mun vanhemmille tai meidän äitille, jonka mielestä tietenkin olisi kiva, jos mä muuttaisin Suomeen. Ja on nytkin kiva hänestä, eilenkin kuulin sen. mulla oli niinku vahvasti sellainen tunne, että mun pitäisi muuttaa Suomeen. Ja sitten yhtenä päivänä mä olin käymässä mun vanhempien luona, ja niillä on 2 telkkaria, ja sitten aina siellä on joku telkkari auki. Ja mun päämatkalaukku oli siellä, ja mä tongin sieltä matkalaukusta jotain näin. Telkkari oli tuolla, ja sitten sieltä tuli sellainen lause, että mitäs jos me muutettaisikin takaisin Suomeen? Se oli jonkun ohjelman traileri, sellainen mainos. Mutta se lause iski sieltä muuhun, niin kuin mä vertasin sitä, että niin kuin olisi heittänyt lumipallo ja se olisi osunut suoraan keskelle puurunkoa. Se osui muuhun. Ja mä nousin sieltä. Tämä äiti istui täällä sohvalla, ja sitten mä sanoin sille, mitäs jos mä muuttaisinkin takaisin Suomeen? Sitten Jumala käytti sitä television naista, sitä lausetta, vahvistamaan mulle se, mistä hän oli jo puhunut. Ja se oli niinku sit niin valmis se asia, että mä uskalsin sanoa meidän äidillekin. No, äiti oli sitten, että jaa, se ei uskaltanut oikein innostua vielä, että jos mitähän tämä nyt on, ettei toiveet turhaan herää. Vai semmoista, kun sä oot miettinyt, hän sanoi. Mutta Jumala voi puhua sadoilla tavoilla, ellei tuhansilla että Jumalan puhetta ei voi rajoittaa. Mutta tietenkin meidän on tärkeää arvioida se, aina se mitä me kuullaan Jumalan ääntä. Jeesus sanoi, että hän on hyvä paimen ja lampaat tunnistavat hänen äänensä. Meidän on siis mahdollista kuulla hänen ääntä. Niin että arvioidaan aina se tämän Raamatun sanoman perusteella. Mutta ei täällä sanota, että muuta suomeen. Että ei me voida pelkästään tämän, niin kuin näiden sanojen perusteella elää. Me tarvitaan sitä reemaa, sitä Jumalan elävää puhetta, ajankohtaista puhetta. Eikä täällä ole sanottu, että muuta Etelä-Afrikkaa tai... ymmärrätte. Mutta meidän kuitenkin aina täytyy tämän pohjalta arvioida se, mitä me kuulemme. Mitä sitten tarkoittaa se, että me syömme näitä reemoja, näitä Jumalan sanoja? Mä ajattelen, että ensinnäkin se tarkoittaa sitä, että okei, mulla voi olla Raamattu hyllyssä tai pöydällä tai esillä, ja mä voin sitä joskus vähän vilkastakin, ja ehkä mä voin jopa lukea sen, mutta mun ajatus ei ole mukana. Se ei ole sitä syömistä, Jumalan sanan syömistä. Vaan syöminen tarkoittaa sitä, että haukkaa jotakin, ottaa sen suuhun. Sitten sitä pitää purra ja maistaa. Ja ne on kaikki toimintoja, joita meidän pitää tehdä syödäksemme. Ja mä ajattelen, että se on sitä niin kuin sen Jumalan puheen ja äänen kuulemisen arviointia. Ehkä keskustelemme ystävän kanssa siitä. Jumalan kanssa, että niin kuin olemme Raamatun äärellä sen kanssa, prosessoimme sitä Jumalan puhetta. Samalla tavalla kuin me syödään, haukataan ja maiskutetaan, purraan, maistetaan. Ja sitten kun se on valmiiksi tullut, se prosessi, me nielastaan se ruoka. Ja mä ajattelen, että se on sitten se kuuliaisuuden askel. Että mä nyt olen päättänyt ottaa tämän mun elämään. Ja sitten kun mä oon nielassut ja ottanut sen kuuliaisuuden askeleen sen perusteella, mitä Jeesus on puhunut mulle, niin se sana, se ruoka alkaa vaikuttaa mussa. Se vahvistaa mua, se saa aikaan sen, mitä varten sana on lähetetty Jumalan lupauksen mukaan. Mutta meidän tehtävänä on ei vaan katsella sitä tai ihastella, ihmetellä, vaan syödä sitä. Haukata, purra, maistaa, niellä. Se alkaa sitten vaikuttaa meissä. Psalmissa 34:9 jakeessa sanotaan, että maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Ja Herran hyvyyden, hänen rakkautensa voi siis maistaminen aisti. Hänen rakkautensa voi, se on kokemuksellista. Ei vaan, että me tiedetään. Se on tärkeää, että me tiedetään ja että me muistetaan sekin silloin, kun meitä puristetaan. Tai tulee vaikka minkälaisia vastoinkäymisiä. Että Jumala on hyvä. Tuntui miltä tuntui tai näytti olosuhteet miltä vaan. Mutta sen lisäksi maistakaa ja nähkää, että Herra on hyvä. Me voidaan aistia ja kokea Jumalan hyvyys. Mutta tässä puhutaan tästä maistamisesta. Ja sitten Johannes 4:34 Jeesus sanoi, minun ruokani on se, että täytän lähettäjäni tahdon ja vien hänen työnsä päätökseen. Jeesuksen ruoka oli se, että hän oli kuuliainen isälle. Että hän täytti sen tehtävän, jonka hän oli saanut isältä. Ja sehän toteutui matkan varrella. Hän teki niitä asioita, joita kuuli ja Jumala antoi tehtäväksi. Se oli hänen ruokaa. Se on ihanaa. Niin ihana kuva tämä. Ja niin kuin meidän täytyy fyysisesti elääksemme ja pysyäksemme hengissä syödä säännöllisesti. Niin sama pätee tähän yltäkylläiseen elämään, Jumalan tarkoittamaan yltäkylläisyyteen, että meidän täytyy syödä Jumalan sanoja säännöllisesti, vaikka vähänkin, mutta kuitenkin säännöllisesti. Ja parhaiten meidän kyky tunnistaa nyt Jumalan sanoja ja puhetta meille. Nyt mä en muista, miten mä aloitin sen lauseen, mutta että tuleeko se loppupuoli millä kielellä. Joskus kun mä olin Saksassa ja mä kävin kampaajalla ja sitten mä yritin selittää jotakin, niin eka lause tuli saksaksi ja sitten toinen lause tuli kiinaksi. Ja mä en aina tiedä, millä kielellä mä puhuin milloinkin. Nyt mulla ei suomeksi kaatu oikealla tavalla näin. Mutta siis, että meidän on tärkeää pysyä sanassa, tässä kirjoitetussa sanassa. Jos me pysytään tässä, me opitaan tuntemaan, miltä Jumalan ääni kuulostaa. Ja me pystytään nopeasti arvioimaan se, että onko tämä ajatus, onko tämä tunne mun sydämestä ja vaikutelma, onko tämä Jumalan puhetta vai onko tämä jotain mun omaa pelkoa tai sielunvihollisen härnäämistä. Jos me pysytään sanassa, tässä kirjoitetussa sanassa, niin se on tärkeää sen hengissä pysymisen kanssa. No, tästä mä oon innostunut ja mähän nyt sitten kirjoitin uuden kirjan. Mä sen Kutsuna kuuliaisuuskirjan kirjoitin ja se ilmestyi toukokuussa silloin samaan aikaan, kun mä sitten palasin Suomeen. Menin sitten, kun Jumala puhui mulle, että muuta takaisin Suomeen, niin sitten mä menin 8 kuukaudeksi Etelä-Afrikkaan muuttamaan ja lopettamaan sen elämän siellä. Ja toukokuun alussa muutin Suomeen. Ja silloin tuli se kutsunakuuliaisuus sitten ulos, ja siitäkin olisi niin kiva kertoa sen, kuinka Jumala johdattaa. Ja kun otetaan kuuliaisuuden askelia, niin hän siunaa ja saa aikaa asioita, mitä ei tiedetä silloin, kun alkaa niitä kuuliaisuuden askelia ottaa. Mutta sitten mulla syntyi sellainen ajatus, että mä halusin niin kuin opettaa näistä asioista, enkä vaan kirjoittaa omaa tarinaa. Kun mun sen kirjan teemana oli johdatus ja kuuliaisuus ja Jumalan äänen kuuleminen. Mutta kun se on tarinaa, niin siinä ei voi ruveta yhtäkkiä, että no nyt virta menee tähän suuntaan, tämä tarina etenee näin. Ja hups, hypätään pois virrasta. Tässä toimii sellainen periaate, että näin ja näin ja näin. Ja sitten pitäisi taas hypätä takaisin siihen tarinavirtaan. Se ei toimi silleen, koska moni lukija ei enää jaksa hypätä takaisin siihen tarinavirtaan. Sen tarinan täytyy edetä. Ja mulla tuli sitten semmoinen idea, että jos mä tekisinkin semmoisen raamattutyökirjan, jonka avulla lukija voisi itse paneutua raamattuun ja raamatun pohjalta näihin teemoihin. Ja mä ehdotin sitä kustantajalle ja ne sanoivat, että no katsotaan nyt ensiksi, miten tämä kutsunakuuliaisuus menee kaupaksi ja minkälaisen vastaanoton se saa. No sitten juhannuksen alla sain kustantajalta kysely, että mikä se nyt olikaan se sun raamattutyökirja-idea. Nopeasti tein projektisuunnitelman siitä ja sitten elokuussa sain viestin, että joo, me ollaan kiinnostuneita siitä ja me itse asiassa haluttaisiin se jo jouluksi. Ja mä tiesin, että mä pystyin vasta, mulla oli elokuu kiireinen, että syyskuun alusta vasta työskentelemään sen kanssa. Mä sanoin, että liian nopeasti tulee, kun pitää niin kuin kehitellä ihan uusi konsepti ja uusi menetelmä. Ja mä sanoin, että no, mut mä rukoilen. Sitten kun mä rukoilin, niin mä koin, että Jeesus sanoikin, että ota vaan se. Mä oon sun kanssa. Kyllä sä selviit siitä. No sit 6 viikkoa kirjoitin sitä. Ja se on semmoinen 12 viikon, tässä on se kansi. Se on 12 viikon raamattutyökirja, jossa on materiaalia 5 päivälle viikossa vartiksi-puoleksi tunniksi. Ja siinä on 6 teemaa, että yhtä teemaa käsitellään aina 2 viikkoa. Ja tämä nyt on tosiaankin niin viikko sitten lähtenyt kässäri kustantajalle. Ja jouluksi sen nyt uskomme, että se ilmestyy. Ja se toimii sekä henkilökohtaiseen työskentelyyn että esimerkiksi pienryhmän avuksi. Ja jos joku on kiinnostunut ennakkotilaamaan, niin voi ilmoitella mulle. No sitten vielä yksi asia, minkä mä haluaisin tästä Raamatun kohdasta sanoa. Tämä minusta, että se jostain syystä Jumala sanoi, että ei ihminen elä pelkästään leivästä, vaan jokaisesta sanasta, joka tulee Jumalan suusta. Miksi se sanoi sille, että joka tulee Jumalan suusta? Se mun mielestä korostaa sitä puhetta, mutta mulle siinä myös tulee sellainen kuva, että niin kuin lintuemo ruokkisi poikasiaan. Ja ruoka tulee Jumalan, sen lintuemon suusta, ne poikaset on tälleen näin. Ollaanko me Jumalan edes tälleen? Ollaanko me Jumalan sanan edes näin? Voisi olla hyvä kokeilla sellaista asennetta, jos sit sais jotain tuoretta ruokaa. Mutta sitten vielä yksi teema, jonka mä haluaisin nostaa tässä, on identiteetti. Edellisessä luvussa Jeesus kastettiin, Johannes kastaja kastoi hänet. Eli Jeesus samastui ihmiseen syntisenä. Ja tässä hän sitten samastuu ihmiseen kiusausten alueella. Me ollaan kaikki, niin kuin Jeesus oli kiusausten koettelema, ja me ollaan kaikki eri tavoilla kiusausten koettelemia. No sielunvihollinen tässä sanoi, että jos kerran olet Jumalan poika, mitä Jeesus vastasi siihen? Ei ihminen elä pelkästään leivästä. Ei ihminen elä. Hän samastui siihen, hän pysyi siinä roolissa, jonka Jumala oli hänelle antanut, vaikka hän tiesi, kuka hän on Jumalan poika. Mutta hän pysyi siinä identiteetissä, jonka Jumala oli hänelle antanut. Hän ei provosoitunut, että no mä näytän niille, että no kai mä nyt noista kivistä voi leipiä tehdä. Hän ei käyttänyt sitä jumalallista voimaa, jota hän käytti jossain toisessa kohtaa vihollista vastustamaan tai ajamaan demoneita pois. Se oli yliluonnollista voimaa. Tässä hän pitäytyi siihen ihmisen identiteettiin. Ja sitten jos muistellaan, että mitkä oli ne viimeiset sanat, jotka hänelle, joita me tiedetään, että oli tullut Jumalan suusta. Edellisessä luvussa, kun hänet oli kastettu ja Pyhä Henki tuli kyyhkysen tavalla hänen päälleen ja tuli ääni taivaasta, että tämä on minun rakas poikani, johon minä olen mieltynyt. Hän tiesi, kuka hän on. Ja näistä sanoista hänellä oli vahva identiteetti siitä, kuka hän on. Hän tiesi, mistä hän on tulossa ja mihin hän on menossa. Hän ei tarvinnut päteä eikä näyttää. Niin kuin terveen merkki. Ja mekin voidaan tietää, ketä me ollaan. Ja se on yksi se juttu, mitä Jumala tekee vaikeuksien kautta. Että me ajatellaan itsestämme niin kuin on sopivaa. Sen uskon mukaan, mikä meillä on. Ja vaikka Jeesus oli fyysisesti heikko, niin hän pysyi tässä koetuksessa vakaana. Hän ei provosoitunut. Mitä meistä tulee ulos, kun meitä puristetaan? Mitä minusta tulee? Ja meistä tulee ulos sitä, millä me ruokitaan itseämme. Jeesuksesta tuli ulos vanhaa testamenttia, Jumalan sanoja, jotka oli kirjoitettu ylös. Ja hän tiesi, kuka hän on. Hän on Jumalan rakas poika, johon Jumala on tyytyväinen. Eli hän oli haukannut ja purru ja nielassut Jumalan sanat ja ojentautunut niiden mukaan. Ja tämä sama resurssi vastustaa kiusauksia on meillä kaikilla. Ei olla avuttomia eikä neuvottomia. Meillä on kaikille tämä, ja kirjoitettu on, tai mitä Jumala on puhunut, se meidän resurssina niistä kohdissa, kun meitä koetellaan tai meitä puristetaan. Sana on voimallinen, ja sen takia se oli hänelle voimallinen, koska hän oli sisäistänyt sen, hän ymmärsi sen, se oli tullut osaksi häntä. Et pelkkä Jumalan sanan puhuminen tai ulkoa opetteleminen ja toistaminen ei välttämättä tee sitä. Se voi olla vähän niin kuin tällaista miekalla huitomista. Mutta jos mä oon sisäistänyt sen, jos siitä sanasta on tullut mun niin kun elämää, sitä vahvuutta, joka on voimistanut mun lihakset ja kaikki hengelliset muskelit, niin sitten siitä sanasta voi tulla täsmä isku koetuksessa. Ja sen lisäksi, että saamme tosielämää syömällä Jumalan sanoja säännöllisesti, niin sitten me saadaan varmuutta vastustamaan kiusauksia. Ja jos olet antanut elämäsi Jeesukselle ja luottanut häneen syntien sovittajana, niin silloin sä oot Jumalan rakas lapsi, johon hän on mieltynyt. Ja se on sun identiteetti. Sä oot lapsi, rakas lapsi, johon taivaan isä on mieltynyt. Ja jos me pysytään sanassa, niin tämä identiteetti vahvistuu. Ja meidän rakkauslihakset vahvistuu. Ja sitten silloin, kun meitä puristetaan, voi tullakin rauhaa ja iloa ja ehkä ystävällinen sana tai hymy sen sijaan, että reagoitaisiin. Eikö se olisi aika kiva? Se olisi kiva. Rukoillaan tähän loppuun. Herra, rakas, kiitos sun sanoista. Kiitos Raamatusta. Kiitos, mikä valtava etuoikeus meillä on, että meillä on omalla kielellä sun sanoja, sun puhetta ja että me osataan lukea. Kiitos Pyhän Hengen kautta tulevista sanoista meidän elämään. Ja anteeksi Jeesus, jos me ei ole syöty sun sanoja, vaan ollaan nälkiinnytetty itsemme. Joko ymmärtämättömyyttämme tai välinpitämättömyyttämme. Anteeksi. Kiitos, että sä annat anteeksi. Auta meitä ruokkimaan itsemme sanalla, joka tekee eläväksi isolla eellä. Ja tee sun, silloin kun me vietetään aikaa sun sanassa, tässä kirjoitetussa sanassa, niin tee se meille eläväksi. Puhu meille sen kautta. Laita sieltä asioita pomppaamaan, jotka on ajankohtaisia. Me tarvitaan sun eläviä sanoja selvitäksemme elämästä. Jeesuksen nimessä. Aamen.